Ako se priča o stoljeću gladi, to ne znači da su ljudi u 18. veku naročito gladovali. Međutim, stalna nesigurnost oko ishrane još uvijek je bila, ili je bila mnogo više upravo tada, pojava koja je vladala svakodnevicom i mentalitetom većine ljudi. I to uprkos tome što su mnogi savremenici prvi put u istoriji smatrali da je velike pošasti čovečanstva, glad, epidemije, rat i fanatizam, u osnovi moguće držati pod kontrolom. Kao i u prethodnim stoljećima, sa određenom pravilnošću nastupale su teške krize uzrokovane glađu. Većina ljudi i dalje je živjela od poljoprivrede. Obim njihove ishrane još je bio strogo ograničen. Ni ljudska radna snaga, niti prinosi od zemljoradnje i stočarstva nisu se mogli proizvoljno povećati. Klimatska kolebanja i loše žetve tokom mnogih godina, najčešće praćene epidemijama, dovodile su zbog toga uvijek iznova do oskudice u snabdevanju. Tokom ranog novog veka, demografski i privredni razvoj odvijao se u velikim talasima od više stoljeća. Dugotrajne faze uspona, obeležene povećanjem stanovništva i konjukturnim rastom, svaki put su se na kraju okončavale stagnacijom i krizom, jer su se činioci uspona, usled ograničenih resursa, uvek pretvarali u činioce opadanja. 18. vek bio je stoljeće konjukturnog uspona i povećanja stanovništva. Tokom ovog stoljeća nastupio je niz međusobno povezanih fundamentalnih vesnika promjena, koji su prvi puta obesnažili ovaj prethodni razvoj u talasima i koji su, naposletku, doveli do toga da nastupi neprekinuta dinamika rasta – industrijska revolucija 19. veka. Zato je ipak bila potrebna koincidencija više činilaca koji se širom Europe ni u kom slučaju nisu javljali na isti način, već su se prvo pojavili u Engleskoj. Međutim, i za druge evropske zemlje moguće je, uz veoma gruba pojednostavljivanja, opisati neke zajedničke razvojne tendencije, koje su, posredstvom kapitalističke tržišne ekonomije, dovele do konačnog ukidanja tradicionalne dopunske ekonomije za zadovoljavanje potreba. Činioci koji su uzajamno osnaživali ovaj razvoj bili su rast stanovništva, komercijalizacija poljoprivrede, širenje seoskog zanatstva, protoindustrializacija, finansijska revolucija i uspostavljanje trgovinskog sistema širom sveta. Nakon takozvane krize 17. veka, u 18. stoljeću je čitavoj Europi iznova nastupila faza porasta stanovništva, koja je otprilike od sredine stoljeća toliko jasno uznapredovala da se doslovce govori o eksploziji stanovništva. U različitim regionima se ovaj proces odvijao drugačije. On je bio posebno izražen u istočnoj i istočnim delovima Srednje Europe, pored ostalog i zbog doseljavanja u Rusiju koja su posticali carevi, kao i naseljavanja Ugarske, čiji je jedan deo bio oslobođen od turske vlasti. Nasuprot tome, on je bio slabije izražen u italijanskim državama ili u Rimsko-Nemačkom carstvu, gdje je proteklo više vremena dok se ponovo nisu otklonili katastrofalni gubici stanovništva u 30-godišnjem ratu. Uzroci ove opšte evropske tendencije, koju nisu zaustavljale ni periodične krize uzrokovane glađu, niti smrtnost dece koja je, kao i pre, ostala visoka, bili su mnogostruki i njihova važnost je naročito sporna. S jedne strane porastao je prosečni životni vek, dok se sa druge strane povećao natalitet. Ratovi više nisu odnosili toliko mnogo ljudskih života kao u prethodnom stoljeću. Epidemije poput kuge su se proređivale. Posljednji veliki talasi bili su u Austriji 1713. a u Južnoj Francuskoj 1720. godine. Uvedene su moderne medicinske i higijenske mere za sprečavanje i suzbijanje kuge. Pronađena je vakcina protiv malih boginja. Ipak, sve to ne objašnjava celinu razvoja. Verovatno je važnije bilo povećanje nataliteta koje se svodi na postepenu promjenu reproduktivnog ponašanja. Prekomerni rast stanovništva i sa njime povezano pomanjkanje osnovnih životnih namirnica tradicionalno je dovodilo do toga da su ljudi menjali svoje ponašanje, pri čemu su, u proseku, kasnije ili ređe, stupali u brak tako da je na svijet dolazilo manje dece. Čini se da su u 18. veku takvi uobičajeni mehanizmi za održanje ravnoteže bili sve manje delotvorni, i to pre svega u slojevima stanovništva koji su se nalazili na samom rubu staleškog društva i koji su se sada, u odnosu na ostale grupe, naročito jasno povećali. To je opet bilo povezano sa promjenama u privrednoj strukturi koje su omogućile ovim slojevima da se prehrane i na druge načine, a ne samo obrađivanjem zemlje. Druga dugotrajna tendencija se preterano označava kao agrarna revolucija. Iz ovog pojma krije se zapravo složena tendencija privrednog razvoja. Porast stanovništva obično dovodi do povećanja potražnje, što opet dovodi do rasta cena. Time opada vrednost novca, to jest realna vrednost prihoda u novcu. Posljedica toga je da za neophodnim osnovnim životnim namirnicama, dakle za poljoprivrednim proizvodima, vlada veća potražnja nego za drugu robu i, shodno tome, njihova cena brže raste. Vrednost i zakup zemljišta se povećava. Tako su prihodi od zakupa u Francuskoj porasli za 200% između 1730. i 1780. godine. Na taj način porast stanovništva postaje važan podsticaj za inovacije i investicije u poljoprivredi. Stoga je u 18. stoljeću došlo do trećeg velikog razdoblja širenja obradivog zemljišta od srednjeg veka. Isušivane su močvare, krčene su šume, podizani nasipi u obalskim područjima i obrađivano je neplodno zemljište. Tehničkih inovacija, na primjer kosa umjesto srpa, koji su povećavali prihode, bilo je manje nego što je pre svega bilo promjena u načinu obrađivanja zemlje. Tako je u tropoljnom sistemu obrade zemljišta ugar korišćen za sejanje repe, deteline, sočiva, lucerke, lana ili se smenjivalo sejanje žitarica i krmnog bilja na izmenično sejanje njive raznim semenima, na primjer u Engleskoj, odnosno sejanje žitarica i ispaša, na primjer u istočnoj Europi. Stočarstvo više nije nazadovalo, kao u ranijim razdobljima porasta stanovništva, u korist zemljoradnje, što je tokom vremena uvijek dovodilo do pomanjkanja gnojiva i iscrpljivanja zemljišta. Inovacije i investicije kapitala u područje poljoprivrede bile su praćene rastućom specijalizacijom, to jest ciljano se proizvodilo za određena tržišta i obrnuto, na tržištu su se kupovali proizvodi koji se više nisu proizvodili za vlastite potrebe. Ko je međutim u feudalnom društvu ranog novog veka profitirao od ove komercijalizacije agrarne privrede, odnosno ko je mogao da sakupi i investira kapital? To je zavisilo od činilaca koji su se razlikovali od jedne do druge oblasti. Pre svega, bilo je potrebno da se uopšte ostvare viškovi koji su se mogli i prodati na odgovarajućem tržištu. Međutim, pristup tržištu za plasiranje viškova zavisio je od pravnih i vlasničkih odnosa, to jest od načina na koji je funkcionisala poljoprivreda u to vrijeme. Naime, poljoprivreda je u većini regiona Europe bila tradicionalno organizovana na vlastelinski, feudalni način. To znači, jedan deo radne snage, kao i prinosi njihove proizvodnje, pripadali su u različitoj visini i pod različitim pravnim uslovima, vlastelinima i vlasnicima zemlje, pre nego što su sa svoje strane centralne vlasti i crkva prikupljali svoje poreze. Ovi, delom plemički, delom duhovni, a delom i građanski vlastelini, nisu profitirali samo od prihoda od poljoprivrede, već su tradicionalno istovremeno vršili i vlast nad onima koji su obrađivali zemlju. Vrsta i razmjer ovih vlastelinskih, vladarskih i vlasničkih prava i proizvodnih odnosa koji su na njima počivali, bili su veoma različiti u Europi onoga vremena. U idealno tipskom pogledu postoji razlika između vlastelinskih imanja u istočnoj Europi i onih u zapadnoj Europi sa Elbom kao granicom, pri čemu su u stvari postojali mnogobrojni mešoviti i prelazni oblici. U velikim, prilično retko naseljenim teritorijama sa malobrojnim gradovima na istoku, razvoj vlastelinstva u 18. veku je bio završen. Tamo je plemićima vlasnicima zemlje uspjelo da seosko stanovništvo podvrgnu takozvanom drugom kmetstvu, da prisvoje njihovu privrednu snagu, te da istovremeno raspolažu dalekosežnim vladarskim pravima. Kmetstvo je poprimilo najsurovije oblike u Rusiji, gdje plemički vlastelini gotovo uopšte nisu morali da strahuju od uplitanja krune u njihovu vlast i, na primjer, raspolagali su neograničenim pravom kažnjavanja sve do proterivanja, prisilnog rada i izvršavanja smrtne kazne nad svojim dušama. Pomoću seljačkog kuluka, bogati istočnoevropski vlastelini su obrađivali svoja prostrana imanja i sa njihovim plodovima su mogli sami da raspolažu i da ih prodaju. Međutim, kapitalistička dinamika činila je ove odnose zavisnosti od vlastelina sve više anahronim. Za preduzetnike je bio ekonomičniji najamni rad kao roba oslobođena svih patrimonijalnih veza, zahtjev koji je bio zadovoljen oslobađanjem seljaka krajem stoljeća. Nasuprot tome, u zapadnoevropskim zemljama u kojima su preovladavali gušća naseljenost i neveliki, mnogostruko izdeljeni posjedovni i vlastelinski odnosi, dominirala je seljačka porodična privreda i vlastelini su primali davanja seljaka pre svega u vidu zemljišne rente, a da sami nisu organizovali proizvodnju. Ovdje su se u 18. veku vlastelinski odnosi dodatno razlabavili i sveli su se na novčanu rentu. Ipak odnosi zavisnosti seljaka u različitim regionima kretali su se između potpune lične slobode i slobodnog seoskog posjeda, primorski krajevi, alpske zemlje, preko različitih oblika zakupa zemljišta u Francuskoj i Engleskoj, do lične zavisnosti. Seljačka domaćinstva su tradicionalno bila okupljena u seoske opštine, koje su također u pojedinim regionima imale različitu važnost. U cjelini tendencija je ipak išla ka tome da se zajedničko korištenje zemlje, šuma, voda, zajednička organizacija poljskih poslova sve više potiskuje u korist individualnog zemljišnog posjeda i njegovog individualnog korištenja. Ovaj razvoj, koji je na primjer u Engleskoj podstican snažnom podrškom parlamenta, djelovao je pre svega u korist zemljoposjednika bogatih kapitalom, to jest vodio je ka koncentraciji posjeda i socijalnoj polarizaciji. U Engleskoj su od toga profitirali plemići veleposjednici, dok su nekadašnji seljaci postali zakupci zemljišta ili najamni radnici bez zemlje. U drugim regionima su, međutim, umjesto vlastelina, iz komercijalizacije i individualizacije poljoprivrede, korist izvukla i sama veća seoska gazdinstva, ako su, na primjer, njihova feudalna davanja pretvorena u tačno utvrđena plaćanja u novcu koja se nisu smjela povećavati. Odlučujuće je bilo to ko je, na temelju pravnih odnosa i tržišnih struktura, pronašao autonoman pristup tržištu, a ko nije. Dakle, razvoj poljoprivrede u 18. veku odlikovao se u svakom slučaju time što je bilo sve snažnije zahvaćen dinamikom tržišta i što su tradicionalna kolektivna privreda, kao i feudalna zavisnost, sve više postajali smetnje rastu. Sa ovim razvojem poljoprivrede najtešnije je bio povezan razvoj zanatstva i trgovine. Porast stanovništva oslobađao je sve više radne snage koja više nije mogla da živi od zemljoradnje. Ova okolnost, kao i rastuća potražnja, doveli su do intenziviranja zanatske proizvodnje dobara, do takozvane protoindustrializacije. U ranom novom veku u osnovi su postojala tri različita oblika zanatske privrede: zanatstvo, kućna radinost i manufaktura. Krajem stoljeća u Engleskoj su se pojavile i prve fabrike. Zanatstvo u gradovima odlikovalo se time što su korporacije, dakle esnafi, uređivali ne samo stručno obrazovanje i samu proizvodnju, već i čitav socijalni, politički i religiozni život zanatlija i njihovih porodica. Bavljenje zanatstvom, organizovanom u vidu porodičnih preduzeća, bilo je podvrgnuto strogim ograničenjima, koja su, koliko je god bilo moguće, sprečavala širenje i konkurenciju i koja su svim članovima korporacije mogla da osiguraju, ni manje ni više, hranu od koje se može živjeti. Ipak ova esnafska ograničenja su, usled dotoka stranog kapitala i delovanja transregionalne konkurencije u 18. veku, bila umnogome prevaziđena. Mnoge zanatlije radile su po nalogu inostranih financijera ili su padali ispod granice siromaštva. Konkurencija esnafskom zanatstvu poticala je pre svega od zanatske proizvodnje na selu, gdje nije bilo esnafskih ograničenja. Resursi poput drveta i vodene snage su bili dostupniji, a pravni odnosi potpuno drugačiji. Kapital prikupljen trgovinom ovdje je mogao da se investira, a sve veći potencijali radne snage mogli su bolje da se iskoriste. Zato su preduzetnici posezali prvenstveno za kućnom radinošću na selu. Pri tome, pre svega se radilo o kućnoj industriji organizovanoj unutar porodične privrede, u kojoj su svi članovi porodice zajedno privređivali upravo onoliko koliko im je bilo potrebno za život. Pojedinačne porodice su proizvodile ili same od kupovine sirovina preko procesa proizvodnje do prodaje, ili su stupale u odnose u kojima su zavisile od vlasnika kapitala koji su im sve to nabavljali, organizovali i ubirali dobit, takozvani sistem radionice. Pre svega na području masovne proizvodnje, u proizvodnji tekstila i metala, u kome standardi kvaliteta nisu bili tako visoki kao kod luksuznih proizvoda, protuindustrijska proizvodnja sve više je potiskivala esnafsko zanatstvo. Veliki trgovci su se u sve većem broju specijalizovali za određene proizvode i namjerno su se pretvarali u preduzetnike, pri čemu su uveliko koordinisali i dirigovali proizvodnju ovih dobara u kućnoj radinosti. Proizvodnja je sve više slijedila poručbine prema katalozima uzoraka. Dakle, bila je usmjerena upravo prema potrebama kupaca, tako da se rizik trgovaca svodio na minimum. Na taj način razvili su se veliki proizvođački regioni, pre svega u srednjoj i zapadnoj Europi, na primjeru na Donjoj Rajni, u Flandriji, Engleskoj, Škotskoj, Irskoj ili u planinama Srednje Nemačke. Oblasti sa vlastelinskom privredom, zasnovanom na kmetskoj zavisnosti, nisu pogodovale širenju kućne radinosti, jer tamošnje seosko stanovništvo nije raspolagalo sa dovoljno slobodne radne snage. Korak dalje u organizaciji zanatske proizvodnje otišla je manufaktura, koja također nije podlegala esnafskim prinudama. Ovdje je proizvodnja bila razdvojena u različite radne operacije i bila je prostorno objedinjena. To je dozvoljavalo specijalizaciju pojedinačnih radnika, povećanje produktivnosti i kvaliteta proizvoda. Pri tome, proizvodnja je još uvijek slijedila pretežno zanatske metode izrade, nasuprot fabrike u kojoj je proces proizvodnje bio mehanizovan, a ljudska radna snaga je bila povećana posredstvom spoljašnjih izbora energije. Manufaktura je preovlađivala prvenstveno u onim proizvodnim granama koje su zahtevale velika ulaganja kapitala i okupljanje velikog broja radnika, pre svega u proizvodnji i preradi gvožđa, proizvodnji stakla, u solanama ili u pivarama. Kvalitet je mogao bolje da se standardizuje i kontroliše u manufakturnoj proizvodnji nego u zanatskim radionicama. Zbog toga su mnoge manufakture bile prestižne investicije, subvencionisane od strane vladara, koje su služile za proizvodnju luksuzne robe, poput porcelana, tapiserija ili nameštaja. Oba pravca razvoja, komercijalizacija poljoprivrede i protoindustrializacija, uzajamno su se potpomagala. Rastuće preplitanje tržišne privrede bilo je proces koji je sam sebe pojačavao. Što se više poljoprivreda specijalizovala i proizvodnja organizovala za unutrašnja i spoljašnja tržišta, utoliko više je rasla kupovna moć i istovremeno potreba za zanatskim proizvodima na selu. I obrnuto, što je više ljudi sada živjelo isključivo ili pretežno od zanatske proizvodnje, utoliko se više javljala potražnja za poljoprivrednim proizvodima koje više nije proizvodilo svako domaćinstvo. To znači, sve više domaćinstava u gradu i na selu bilo je uključeno u tržišnu razmenu i zavisilo je od njenih konjuktura. Dopunska privreda, u kojoj je svako domaćinstvo proizvodilo prema svojim potrebama, svojevremeno u skladu sa svojim socijalnim položajem, sve više je potiskivana od strane moderne tržišne privrede koju su odlikovali konkurencija, ekspanzija i potrošnja. Na paradoksalan način, 18. stoljeće bilo je stoljeće gladi i istovremeno stoljeće potrošnje, što su posredstvom zbivanja na tržištu ljudi postajali sve zavisniji jedni od drugih. Oni su s jedne strane mogli da troše više proizvoda, ali ih je s druge strane glad ugrožavala još više nego u proteklim periodima. Ova dinamika, međutim, ne bi ništa mogla da objasni bez jednog dodatnog činioca koji je u 18. veku sve više dobijao na važnosti, a to je ekspanzija spoljne trgovine. 18. stoljeće doživjelo je doslovce eksploziju trgovine sa vaneuropskim zemljama, nakon što se težište trgovine izmestilo sa Sredozemnog mora na Atlantski okean. Luke na Atlantiku, poput Amsterdama, Londona, Bordoa, Nanta, Avra, a od 1780. godina i Hamburga, zamenile su stare trgovačke metropole duž ose sever-jug, kao što su Antwerpen, Augsburg, Nürnberg, Venecija ili Genova. Razvojem ovog novog sistema svjetske privrede, Engleska je na račun Nizozemske i Francuske stekla vodeću ulogu koju je osigurala posredstvom više uspješnih trgovačkih ratova i koju više nije izgubila čak i nakon odvajanja njenih kolonija u Sjevernoj Americi. Englezima je pre svega pošlo za rukom da stave pod svoju kontrolu trgovinu robovima iz Afrike u Ameriku. Bila je to žila kucavica atlantskog trgovačkog sistema na kome je počivala plantažerska privreda na Karibskim ostrovima i u južnim kolonijama Sjeverne Amerike. Odatle su uvožene jeftine sirovine kao što su šećer i pamuk, ali i plemeniti metali, kafa, duvan. Sa druge strane, američke kolonije otvorile su se sada kao velika nova tržišta za zanatsku robu iz Europe. Novi kolonijalni sistem svjetske privrede razlikovao se u jednoj suštinskoj tački od tradicionalne evropske trgovine sa dalekim zemljama, na primjer sa Kinom. Ona se u početku uglavnom sastojala od trgovine duž obala sa inostranom robom koju su Evropljani najčešće morali da plaćaju plemenitim metalima. Nasuprot tome, novi sistem svjetske trgovine počivao je na tome da se nad prekomorskim oblastima uspostavi kontrola, te da se tamošnjom proizvodnjom upravlja potpuno u skladu sa evropskim potrebama. Tako su, za početak, tamo mogle naveliko da se proizvode sirovine za evropski uvoz i istovremeno da se u značajnom obimu prodaju gotovi proizvodi iz Evrope. Ovaj sistem je pre svega funkcionisao u kolonijama u Americi i sve više se težilo tome da se on uspostavi i u istočnoj Aziji. Holandska istočnoindijska kompanija započela je sa time još u 17. veku u Indoneziji. Trgovci engleske istočnoindijske kompanije tada su se također spremali da eksploatišu indijski podkontinent posredstvom teritorijalne organizacije vlasti, kako bi oporezovali proizvodnju pamuka, čaja i kafe i kontrolisali izvozno tržište. Na taj način kolonijalne oblasti bile su integrisane u evropski privredni sistem, a da one od toga nisu na isti način profitirale. Kolonije su mnogo više bile strogo podvrgnute privrednim potrebama evropskih trgovačkih sila. Tamo su se gomilali ogromni trgovački dobici koji su se iznova vraćali u domaću privredu kolonijalnih sila, naročito u Englesku, ali i u Francusku i Holandiju, gde su bili investirani i snažno su podsticali zanatsku proizvodnju. Važan preduslov za funkcionisanje ovog trgovinskog sistema i za velike investicije u poljoprivredu i zanatstvo bila je laka raspoloživost kapitala, to jest sigurni i povoljni postupci plaćanja i brzo odobravanje kredita. Sve to pružilo je podsticaje za razvoj modernog financijskog sistema. Plaćanje plemenitim metalima, izvorno najvažnije sredstvo plaćanja i opšte merilo vrednosti robe, bilo je ekstremno skup i rizičan način plaćanja. Stoga je u transregionalnom prometu već odavno bilo uspostavljeno bezgotovinsko plaćanje menicama. Kredite su odobravali privatni bankari ili se do njih dolazilo stvaranjem trgovačkih kompanija. Ono što je bilo suštinski novo jeste osnivanje državnih banaka u poznom 17. veku. Nakon prvog neuspelog pokušaja u Švedskoj 1656. prvi uspešan pokušaj bilo je osnivanje Engleske banke 1694. godine, koje su slijedile državne banke u Edinburgu, Berlinu i Madridu. Uspeh Engleske banke zasnivao se na tome što je ona najtešnje povezala interese finansijskog tržišta, prekomorske trgovine i engleske političke elite u parlamentu. Temelj londonskog finansijskog tržišta bio je veliki državni dug Engleske. Upisivanje državnih obveznica bila je sada sigurna i lukrativna investicija, jer je parlament lično jamčio za isplatu kamate. Ova sigurna osnova kredita ulagačima je omogućila velike dobitke, a dobici engleskog trgovačkog kapitala su povratno iznova jačali sigurnost kredita. Tako je tokom 18. stoljeća nastala razgranata mreža Country Banks, koje su bile povezane i među sobom i sa Bank of England i uzajamno su profitirale jedne od drugih. Nasuprot tome, u Francuskoj, zbog Škotlanđanina Johna Lowa, propao je veliki projekat Kraljevske državne banke. Njen finansijski sistem, koji je bio vezan za trgovinu francuske kompanije Louisiane i čiji je uspjeh bio izuzetno precenjen, doživeo je spektakularan slom 1720. godine, povukavši u propast celokupni sistem francuskih državnih financija, tako da se on od nje nije oporavio sve do revolucije. Nasuprot tome, finansijsko tržište ostalo je u rukama moćnih privatnih financijera, koji su bili u prilici da se enormno obogate na račun države, koja se kod njih sve više zaduživala. 18. stoljeće doživjelo je dakle postepenu dinamizaciju privrednog sistema i postavilo je osnove za industrijsku ekspanziju u narednom veku. Ipak, različiti činioci stekli su se na poseban način jedino u Engleskoj, uzajamno su se jačali i pokrenuli su proces industrijskog rasta koji u potpunosti razbio dotadašnje okvire periodičnog konjukturnog uspona i opadanja. Pri tome, odlučujući podsticaji nisu bile, kao što bi se moglo pomisliti, tehničke inovacije, poput parne mašine, mašinske predilice ili mehaničkog razvoja. U stvari, morali su da se pojave određeni tržišni uslovi, koji su se starali za to da se nove mašine ne smatraju prostim igračkama za zabavu, kao što je to bio slučaj ranije, ili da ne budu odbačene kao opasne novotarije. Radilo se zapravo o složenom mnoštvu činilaca koji su u Engleskoj u 18. veku doveli do take-offa, industrijske revolucije. Engleska poljoprivreda je već od kraja 16. i početka 17. veka bila izrazito specijalizovana i komercijalizovana. Veliki zemljoposed bio je umnogome oslobođen od feudalnih okova i kolektivne privrede. Umjesto kmetova ili zavisnih sitnih seljaka postojao je veliki rezervoar radne snage, koju su činili najamni radnici bez zemlje. Nivo nadnice na selu je bio relativno visok. Socijalne granice između zemljoposedničkog plemstva i građanstva koje se bavilo trgovinom bile su poroznije nego na kontinentu, tako da je imovina plemića dospevala u ekspanzivno tržište. Urbanizacija je relativno uznapredovala. Na primjer, oko 1750. godine gotovo 11% engleskog stanovništva već je živjelo u Londonu, dok je u Parizu živjelo svega 2,5% Francuza. Uslovi transporta bili su povoljniji. Plovidbu duž obala i reka dopunjavala je valjano izgrađena mreža kopnenih puteva. Pored velikih seoskih i gradskih domaćih tržišta, pojavila su se i rastuća kolonijalna tržišta, dok je o povoljnim opštim političkim i financijskim uslovima za prekomorsku trgovinu već bilo reči. Svi ovi činioci delovali su zajedno i omogućili su da niz važnih tehničkih inovacija padne na plodno tle. To se može posebno pokazati na primjeru proizvodnje tekstila, koja je bila jedna od ključnih industrijskih grana. Prerada metala je naime bila značajno poboljšana time što je od 1709. koks zamenio drvni ugalj u topljenju gvozdene rude. To je omogućilo bolju preradu gvožđa i izlivanje većih delova. Sada se sve više alata i mašinskih delova proizvodilo od gvožđa umjesto od drveta. Bolji kvalitet prerade gvožđa je opet predstavljao preduslov za to da James Watt 1769. godine razvije značajno poboljšanu parnu mašinu, koja je koristila manje energije. U rudarstvu su još od kraja 17. veka parne mašine korištene za izbacivanje vode iz rudnika. Ovo je pak dovelo do toga da je energija pare sada mogla da bude primijenjena i u području proizvodnje tekstila. Sirovi pamuk bio je jedan od najvažnijih izvoznih proizvoda i proizvodi pamučne industrije, jeftiniji od vune i lana, nailazili su na rastuću potražnju. To je podstaklo poboljšanja u proizvodnji. Već od 1733. postojao je leteći čunak koji je udvostručio produktivnost tkača i povećao njihovu potrebu za predivom. Reakcija na to bio je pronalazak mašinske predilice na kojoj je jedan radnik mogao istovremeno da opslužuje 100 vretena. Prelaskom mašinske predilice na parnu energiju 1779. obe najznačajnije inovacije povezane su jedna sa drugom. To je podstaklo prekomernu ponudu prediva, što je, s druge strane, podstaklo inovaciju u tehnici tkanja i dovelo je do otkrića mehaničkog razvoja 1787. godine. Ekspanzija tradicionalnog zanatstva dosegla je granicu time što je njegova potreba za energijom bila vezana za prirodne uslove, pre svega vodene tokove za vodenice. Stoga su mesta proizvodnje bila najčešće rasuta širom zemlje, uzrokovala su visoke troškove transporta i omogućavala su tek neveliki obim prostorne koncentracije i podele rada. Sada je, usled zamjene vodene energije energijom pare, bilo moguće da se proizvodnja u posve novom obimu skoncentriše u gradu i na obali. Na jednom mjestu sada je na raspolaganju bilo dovoljno energije za veliki broj radnika i bila je omogućena mehanizowana, visoko specijalizowana podela rada u fabrici. Prva tekstilna fabrika počela je s radom 1771. u Cromfordu, Derbyshire, sa 300 radnika i u roku od samo 10 godina utrostručila je broj zaposlenih na 900 radnika. U Severnoj i Srednjoj Engleskoj bilo je već 150 takvih fabrika 1790. godine. Na kontinentu su uslovi bili potpuno drugačiji. uprkos porastu stanovništva i rastućoj potražnji, te uprkos inovacijama u poljoprivredi, širenju protoindustrijskog zanatstva i sve znatnijeg povezivanja svetske privrede, ovdje još nisu bile razgrađene tradicionalne privredne strukture. Međutim, danas historičari sve više odustaju od toga da razvoj Engleske uzimaju kao merilo i da, prema tome, sve ostale odnose ocjenjuju kao zaostale. Naprotiv, pre svega je neophodno da se vodi računa o različitim odnosima u pojedinim privrednim regijama Europe, sa njihovim potpuno različitim opštim socijalnim i političkim uslovima kao takvima, umjesto da se oni mere prema krutoj razvojnoj šemi engleskog tipa. Tako je, na prvom mjestu, odnos državnih vlasti prema privredi bio veoma različit. On je zavisio samo od ekonomskih interesa političke elite, već i od teorijskih shvatanja koja su postojala o funkcionisanju privrednih odnosa. U 18. veku ova shvatanja su, kao i sami privredni odnosi, bila podvrgnuta temeljnim promjenama i postala su predmet ogorčenih rasprava. Od 17. veka vlade većine europskih država počele su aktivno i ciljano da utiču na privredu svojih zemalja. Budući da se znalo u kojoj meri moć države zavisi od finansijskih sredstava kojima raspolaže, a tada je to još uvijek značilo od velikog državnog bogatstva u plemenitim metalima, tragalo se za sredstvima koja bi povećala poreska davanja podanika. U početku su nastojanja bila usmjerena ka tome da se privredni prihodi jedne zemlje preusmere na različite načine i u što je moguće većoj meri u kneževsku, odnosno kraljevsku blagajnu. Vremenom je ipak postalo jasno da to šteti produktivnosti i da se zapravo mora težiti tome da sami podanici unapređuju privredu, jer su na duge staze dobrostojeći podanici popunjavali državnu kasu bolje nego siromašni. Maksima ove privredne politike, koja se u Njemačkoj nazivala kameralizam, glasila je da pošto blagostanje celokupnog stanovništva jeste najsigurnija garancija za moć države, monarh i narod imaju istovetne interese. U Francuskoj je u 17. veku, na vrhuncu vladavine Luja 14., njegov ministar za privredu, Colbert, uspostavio takav sistem državnog upravljanja privredom koji su zatim kao uzor slijedile brojne europske vlade. Bio je to sistem merkantilizma, kako ga je docnije nazvao njegov kritičar Adam Smith. Ovaj sistem više nije polazio od pojedinačnog domaćinstva, već od države, u smislu proširenog domaćinstva vladara, kao privredne jedinice koju je neophodno zaštititi prema spolja i unapređivati iznutra. Njegova prva dogma bila je težnja ka pozitivnom trgovinskom bilansu, to jest trebalo je uvoziti samo onoliko koliko je neophodno, a nasuprot tome izvoziti što je više moguće. Smatralo se naime da je ukupna količina bogatstva statična i ograničena. Ono što jedna država ostvari ide na teret drugih država i obrnuto. Dok se poljoprivredi posvećivalo relativno malo pažnje, snažno su potpomagani trgovina i zanatstvo. S jedne strane to se dešavalo zbog toga što je domaća proizvodnja bila zaštićena od konkurencije stranih proizvoda posredstvom carinskih ograničenja, zabrane uvoza i potrošnje, na primjer kolonijalne robe iz inostranstva kao što su kafa i kakao. Sa druge strane, afirmativno se potpomagala vlastita proizvodnja posredstvom poreskih olakšica i drugih privilegija, trgovačkih monopola, zapošljavanja radne snage itd. Pri tome, državno potpomaganje zanatstva ciljano je probilo ograničenja gradskih esnafa koji su stajali na putu ekspanzije zanatstva. Sama država je nastupila kao najvažniji preduzetnik. Osnivala je manufakture, na primjer za luksuznu robu, čiji je najvažniji kupac bilo dvorsko visokoplemstvo, a pre svega za potrebe vojske, oružje, uniforme, brodove. Industrija naoružanja bila je važna privredna grana koja je bila nosilac inovacija. Država je sve više preduzimala i poboljšanje infrastrukture u svojoj glavnoj režiji. Gradila je drumove i kanale, isušivala močvare, podizala poštanske postaje. Pošto se brojno stanovništvo smatralo najvažnijom pretpostavkom uspješne privrede, postojala je naročita sklonost prema naseljavanju pustih oblasti. Povećanje stanovništva trebalo je da pospeši na sve načine koji su se mogli zamisliti. Ono je započelo naseljavanjem i davanjem privilegija izbjeglicama drugih veroispovesti i sezalo je sve do povećane brige za vanbračnu decu. Ovaj sistem protekcionističkog državnog upravljanja privredom nailazio je sve više u drugoj polovini 18. veka na kritiku. Iza toga je stajao revolucionarno novi pogled na privredu. Naime, uvidjelo se da privredna dešavanja slede zakonomernosti koje izmiču svesnom upravljanju. Lekar na francuskom dvoru, François Quesnay, prvi put je izrazio teoriju privrednih ciklusa na aritmetičkoj osnovi u delu Tableau économique, koje je prvobitno kružilo u rukopisu od 1758. pre nego što je objavljeno 1767. godine. To je podstaklo vatrenu javnu raspravu, podelivši francusku, a kasnije i gotovo celokupnu evropsku javnost u dva tabora. Pošto je škola Quesnaya i njegovih pristalica Mirabeau stariji, Dupont de Nemours, Le Mercier de la Rivière, Johann August Schlettwein, Isaac Zelin i drugi, polazila od toga da privreda slijedi svoj vlastiti prirodni poredak, ordre naturel, ona se u Nemačkoj nazivala fiziokratima, a u Francuskoj jednostavno ekonomist. Nasuprot merkantilističkom učenju, oni nisu smatrali trgovinu i zanatstvo jedinim izvorom bogatstva, već i poljoprivredu, čime su uobičajenu socijalnu hijerarhiju postavili teorijski na glavce. Pri tome, oni su, prema doprinosu privrednom blagostanju, društvo podelili na produktivne i sterilne klase. Politička posljedica ovog učenja bila je da se poreski sistem morao revolucionisati. Trebalo je samo oporezovati čisti prihod od poljoprivrede, ali ravnomerno i bez ikakvih privilegija. Najosjetljivija tačka njihovog programa bio je zahtjev za slobodnom trgovinom žitaricama. Samo kada bi se poljoprivreda oslobodila svih ograničenja, ona bi se mogla prirodno razvijati, od čega bi zatim morale da izvuku koristi sve druge privredne grane. Ova teorija nije podstakla samo ogorčene teorijske rasprave, već je u više navrata bilo pokušaja da se ona, ne samo u Francuskoj, primeni u praksi. Teoretičar fiziokrata Turgot je kao generalni kontrolor francuskih državnih financija prvi put liberalizovao cene žita, koje je država tradicionalno štitila, što je nakon niza nerodnih godina dovelo do nestašica hrane i pobune stanovništva. Spor između državnog upravljanja privredom i ranog liberalizma, inspirisanog fiziokratskim učenjem, dobio je novu dimenziju. Do predvečerja revolucije, na čelu francuske vlade smjenjivale su se pristalice konkurentskih ekonomsko-političkih učenja, a da ni jedna strana nije mogla da pruži trajan dokaz o nadmoćnosti svoje teorije. Uporedo sa fiziokratima, ali sasvim nezavisno od njih, Adam Smith, škotski filozof i teoretičar prirodnog prava, razvio je ekonomsku teoriju koja je trebalo da postane osnova modernog ekonomskog liberalizma. U svom delu Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda, Smith je opisao prirodnu istoriju kulturnog razvoja čovečanstva od stadijuma lovaca i sakupljača do tržišne privrede sa složenom podelom rada, svodeći je na delovanje imanentnih zakonitosti. Smith je prepoznavao produktivnost ljudske radne snage, a ne samo zemlje, i kritikovao je usredsređenost fiziokrata na poljoprivredu. Zahtev za slobodom privrede od državne regulacije dobio je kod Smitha novi kvalitet. Tržištem upravlja neka vrsta nevidljive ruke. Ono slijedi svoje vlastite zakonitosti i opire se ciljanoj kontroli. Šta više, ovi tržišni mehanizmi utiču na to da sebično i strastima rukovođeno delovanje pojedinaca, bez njihovog znanja i iza njihovih leđa, doprinosi harmoniji celine. Uloga države je da samo obezbeđuje opšte uslove za mirnu konkurenciju građana, vojskom prema inostranstvu, a pravnim sistemom u zemlji koji štiti telo, život i svojinu. Ova teorija nije sadržavala samo mnoštvo novih uvida u celinu tržišne privrede zasnovane na podeli rada, već je odražavala i duboku promjenu vrednosti. Tradicionalna, predmoderna ekonomija, učenje o domaćinstvu, od antike je bila obeležena normama seoskog plemićkog sveta. Njegov ideal bila je privredna samodovoljnost i staležu primjerena ishrana. Individualna težnja za zaradom i uzajamna konkurencija izazivale su moralni prezir. Nasuprot ove tradicionalne privredne etike, sada se etabliralo jedno radikalno shvatanje privrede, koje je teorijski obrazloženo u Smithovom delu. Lični interesi i nagon za sticanjem od tada nisu bili predmeti moralne osude. Oni više nisu bili u suprotnosti sa opštim dobrom, već je, u stvari, obrnuto. Opšte dobro delovalo kao rezultat slobodne igre antagonističkih interesa. Smith je, kao i drugi filozofi prosvjetiteljstva u drugim kontekstima, iz temelja rehabilitovao ljudske strasti. pojedinačna težnja ka bogatstvu i komforu postala je vrlina koja pospešuje blagostanje. Ovaj novi privredni mentalitet, koji je Smith samo naročito oštroumno legitimisao, odgovarao je dubokim procesima socijalnih promjena u 18. veku. On je s jedne strane odražavao ugroženost tradicionalnih normi, kako među građanima organizovanim u esnafe, tako i unutar seoskog društva, i stoga je tamo nailazio na ogorčeni otpor. S druge strane, on je međutim doveo u pitanje i kulturnu dominaciju tradicionalnog plemičkog razumevanja sveta. Tradicionalni plemički način života u dokolici, zasnovan na rentijarskim prihodima, bez ikakvog rada, konačno je prestao da dominira nad sistemom društvenih vrednosti. I na njegovo mesto stupili su građanski rad, privredno sticanje i individualna dostignuća.